Prøv engang at tænke på en cello. Og så tænk på den lyd, en cello laver. Det var måske ikke helt det her, du tænkte på. Det gjorde komponist og cellist Josefine Opsahl faktisk heller ikke de første mange år. Men hvad er det, der får Josefine til at lave den her musik? Og hvad er det egentlig for noget musik? Det skal vi nok vende tilbage til. Hvis du ikke allerede lytter til det her i hovedtelefoner, så synes jeg, at du lige skal pause og finde et par frem. Det lyder ret vildt.
Jeg begyndte at spille violin, da jeg var 8. Jeg gik hos en lærer, som det var Suzuki-violin, og han underviste kun i violin. Så jeg spillede violin, ligesom alle de andre, der også spillede violin, og synes, det var super sjovt. Synes faktisk, det var lidt skræmmende, det her med, at man skulle spille for hinanden. En gang om måneden, så skulle man komme og spille det seneste stykke, man nu havde arbejdet på. Og sådan noget. Det passede mig faktisk ikke så godt dengang, det der med, at skulle spille for nogen. Så havde min violinlærer en datter, og hun var sådan gymnasiealder, og jeg var vel 11 år på det tidspunkt, 11-12 år. Og hun var så med at spille til noget samspil, vi havde en dag på cello. Og jeg var blown away over det, altså den her kæmpe store violin, eller sådan det her, den her cello, som jeg bare synes var så smuk og så vild og så anderledes end alle de violiner, vi gik og spillede på. Det var jo ikke, fordi jeg ikke havde set en cello før. Selvfølgelig havde jeg det, men der var et eller andet med den der. Pludselig at opleve dens så meget større klang og dybde, og måden, du sad med den på. Og så helt sikkert også det her med, at det var et ungt menneske, jeg virkelig kunne spejle mig i. Eller sådan, jeg synes, hun var så sej med den der cello. Så jeg kunne ligesom ikke rigtig snakke om andet, siden jeg havde set den. Så begyndte jeg at snakke med min lærer om det her med, at jeg måske godt ville prøve at spille cello. Og, jeg tror, han så et lys i det, og var lidt sådan, ved du hvad, hvis du vil, så kan du godt konvertere semesterets sidste timer til cello-timer. Hos min datter, skal vi prøve det af? Og det gjorde vi, og jeg var helt solgt. Det var bare så rigtigt, så jeg har ikke kigget tilbage efter violinen nogensinde siden. Det allerførste, jeg har gjort, var sikkert at sådan konvertere noget af det, jeg spillede på violin til cello. Med et eller andet helt åndssvagt, sådan noget Bachs dobbeltkoncert for to violiner, eller sådan noget. Tror jeg da helt sikkert, jeg har bare tænkt, det er lige en kvint ned. Jeg spiller bare lidt samme fingersætning, og så høvlede sådan et eller andet violinværk af. Det tror jeg, jeg gjorde en del, indtil vi så ligesom fik hul på cello-repertoiret og fik indarbejdet det. Og så havde jeg jo en tid, hvor ganske kort efter, hvor jeg opdagede, at man kunne spille rigtig mange ting på en cello, og der er nogle kunstnere derude, som også har brugt celloen til noget meget andet end klassisk musik. Og det har jo dybest set også interesseret mig fra da og for evigt. Både hvad klange, der er naturligt, og i forlængelse af den klassiske skoling, jeg har med instrumentet, hvad klangverdener, der kommer ud af det, men også hvad klangverdener, der ligger tilgængeligt ud over det, vi er skolet til at forstå ved instrumentet.
Skole, det var der i hvert fald nok af. Allerede i gymnasiet, hvor Josefine startede på Sankt Anne MGK, blev musikken til en del af hendes skolegang. Bagefter fortsatte hun på konservatoriet, hvor den klassiske cellist Josefine Opsahl blev formet.
Og det synes jeg var helt fantastisk. Altså, der får man et fundament for og nogle værktøjer til at forstå dit instrument, forstå musikhistorien, forstå måske din egen plads i forlængelse af alt det her. Det gik egentlig super godt på kons, og jeg elskede det, og jeg arbejdede meget, men Jeg gik måske lidt og sukkede efter noget andet også, eller var sådan, jeg var meget tiltrukket af den nye musik, og det, de lavede, dem, der studerede komposition, og jeg vidste ikke helt, hvad min rolle var i det, fordi jeg stadig nørklede meget med de store klassiske mesterværker, og hvad var de der andre lydverdener, og hvor kom det fra, og jeg var egentlig selv lidt på bar bund med, hvor jeg skulle starte, hvor jeg skulle rette mig hen, tror jeg. Og måske negligerede jeg dybest set også lidt den her trang til at gøre noget andet eller noget mere. Og jeg er ikke sikker på, at jeg turde sige højt for mig selv, at jeg længtes efter mere, end det, jeg var i færd med.
Det var der heldigvis en anden, der godt turde. Josefines kæreste på det her tidspunkt, som købte en effektpedal til hende i julegave og præsenterede den med:
er det ikke noget for dig, eller sådan, og du har da, hvis nok, jeg havde sådan en gammel pick-up mikrofon liggende, som jeg havde lånt en gang, og fik det så hooket op, og var bare sådan helt blown away. Så det var sådan lidt magisk, at det skete, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg selv havde tænkt tanken, og jeg ved heller ikke helt, hvor min kæreste fik det input fra, andet end at han nok har læst mellem linjerne, eller mellem, hvad jeg egentlig gik og sagde. At der var noget kreativitet, der var holdt lidt tilbage. For jeg skulle ikke springe væk fra celloen. Jeg skulle netop bruge celloen, men finde ud af at bruge den ud i nogle andre retninger.
De andre retninger blev så opdaget med den første effektpedal.
Som jo er sådan en elektronisk boks, man ofte arbejder med i rytmisk sammenhæng. Det er meget almindeligt, de er bygget til guitarinstrumenter. Elektriske guitar. Og fandt så ud af, at jeg kunne jo forstærke min cello med en mikrofon og ned i en preamp og så videre i den her effektpedal. Og der åbnede sig bare en verden af magi for mig, som egentlig handlede om at dybest set udvide et lytterum, så jeg ikke længere bare, hvad kan man sige, animerede eller satte klange i gang på mit akustiske instrument, men fik outputs eller lydverdener andre steder fra. Altså dybest set var elektronikken de sene nattetimer, jeg nu sad og rode med det, i de skumleste lokaler på konservatoriet, så var det, var min medspiller, som jo ikke var en levende medspiller, som når vi spillede strygkvartetter i løbet af dagen, men en elektronisk, på en eller anden måde sådan moderne, medspiller, som jeg både kunne styre, fordi den reagerer prompte på mit input og de indstillinger, jeg har sat. Og alligevel er det på en eller anden måde uforudseligt, eller temmelig uforudseligt med mange af de her pedaler, især analogpedaler. Hvor er indstillingerne lige præcis? Hvad er det for et lydsystem, du sidder i? Og det lydrum fandt jeg så ud af mere og mere at tage med på diverse scener og præsentere publikum for at byde dem ind i.
Så er vi tilbage ved det med, hvad det er for noget musik, Josefine Opsahl laver.
Det vil jeg helst ikke selv sætte en label på. Jeg synes, at det er musik, som folk skal have lov at være i og opleve ud fra egne forudsætninger, og meget gerne have en oplevelse, uden at der er et label på til at starte med, som så betinger deres lytteoplevelse. Men jeg vil aldrig løbe fra, at jeg har en klassisk baggrund, og jeg tror meget, min måde at tænke musik og struktur og komposition på, kommer jo derfra. Så jeg er også selvfølgelig meget rundet af mødet med elektronikken og den her sådan mere intuitive lytten og tilgang til lyduniverser, man kan skabe og dvæle i, og jeg har været meget optaget af det instrumentale. Man kan sige meget strukturelt om, hvad jeg gør og hvor jeg kommer fra, men den der egentlige følelse af, hvad genre jeg bevæger mig i, eller hvad det er for noget musik, folk skal glæde sig til at komme og høre til en koncert, det har jeg ikke brug for at sætte så mange ord og labels på.
Hvad det så er for noget musik, det må publikum selv sætte ord på. Det kan du gøre den 9. august 2022, når Josefine Opsahl spiller på Copenhagen Sommerfestival. Den musik, du har hørt, stammer fra et værk komponeret og indspillet af Josefine Opsahl. Den her podcast er produceret i maj 2022 af Anna Meiholm for Copenhagen Sommerfestival. Thank you.